Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 31-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarajasi qisqa satrlarda.
Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan nobud bo'lganlar sonida 48 kishiga yetdi. Bugun Germaniyada Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan xotira tadbiri o'tkazildi. Pokistonning Peshovor shahri yaqinida sodir etilgan portlashda xavfsizlik kuchlarining 7 askari nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda 3,400,000 tonna paxta yetishtirildi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni, oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga yetishtirildi.
Qozog'istonga mardikorlikka borib tutqun bo'lganlar, yeridan ajralgan fermerlar va haligacha yuksak martabaga erisha olmayotgan o'zbek tili haqida erkin mikrofon sahifasida gaplashamiz.
Bizni o'zbek havo yo'llariga chiqsangiz, assalomu alaykum deyishdoniga zdravstvuyte deymiz.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan 7 kun O'zbekiston, Chodir Xayol dasturi, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayev va uning saylovdagi asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Bu haqda G'arb ommaviy axborot vositalari o'z ismini oshkor qilishni istamagan manbalarga tayanib xabar tarqatdi. Shuningdek, hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Abdulloh Abdulloh 7-noyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovining 2-davrasiga boykot e'lon qilishi mumkin. Abdulloh Abdulloh prezident saylovining 2-davrasi arafasida bir qancha talablar, jumladan Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodinni ishdan bo'shatish chaqirig'i bilan chiqdi. Biroq xabarlarga ko'ra, Karzayev va Abdulloh Abdulloh bu masalada hech qanday kelishuvga erisha olmagan. Albatta, Abdulloh Abdullohning saylov shtabi rasmiylaridan biri Ozodlik radiosiga sobiq tashqi ishlar vaziri yakshanba kuni 7-noyabr kuni o'tkaziladigan saylov borasida bayonot bilan chiqishni rejalayotganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan saylov yuzasidan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20 avgust kungi saylovda berilgan ovozlardan 1 millionga yaqinini bekor qilib, saylovning 2-davrasini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Abu-Dabida Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi. Hozircha mazkur uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Hillari Klinton Abu-Dabidan so'ng Isroilga safar qilib, bu davlat yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib boradi. Bundan biroz avval esa AQSh davlat kotibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohning Afg'onistonda o'tkaziladigan prezident saylovining 2-davrasiga boykot e'lon qilishi saylovga noqonuniy tus bera olmaydi deya ta'kidladi. Bu ajablanadigan holat emas, bunday voqealar AQSh va boshqa davlatlarda ham bo'lib turadi deya qo'shimcha qildi AQSh davlat kotibi. Prezident Mahmud Ahmadinajod muzokaralar olib borishda Eron g'arb davlatlariga hanuz ishonmasligini ta'kidlab, Tehron yadro dasturi yuzasidan ikki tomon o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlarning davom ettirilishiga umid bildirdi. G'arb davlatlari Eron millatini hurmat qilmog'i va biz bilan vijdonan hamkorlik qilishi lozim deya qo'shimcha qildi Ahmadinajod. Eron rahbarining ushbu bayonotidan bir kun avval Yevropa ittifoqi yetakchilari rasmiy Tehronni BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuv shartlarini qabul qilishga chaqirdi. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Eron tomoni mazkur kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi taqdim qilgan kelishuvga muvofiq, Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni 3-chi davlatda yonilg'iga qayta aylantiradi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 31-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan nobud bo'lganlar soni 48 kishiga yetdi. Bu haqda Interfax agentligi Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoga tayanib xabar tarqatdi. Shuningdek, Ukraina prezidentiga ko'ra, mamlakatda qariyb 150,000 kishida cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Bundan biroz avval Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi bosh kotibi Raisa Bogatyreva o'z davlati yordam so'rab xalqaro hamjamiyatga murojaat qilishini bildirdi. Juma kuni cho'chqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 ta viloyatida karantin holati e'lon qilindi. Bugun Germaniyada Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan xotira tadbiri o'tkazildi. Germaniya poytaxti Berlinda o'tkazilgan tadbirda sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev, AQSh sobiq prezidenti Katta George Bush va Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl ishtirok etdilar. Har uchala rahbar Germaniyani birlashtirish jarayonida katta rol o'ynagan shaxslar hisoblanadi. Sovuq urush davrining ramzi hisoblangan Berlin devori 1989-yilning 9-noyabr kuni qulagan edi. Bugungi tadbirda shuningdek Germaniya kansleri Angela Merkel va mamlakat prezidenti Horst Keller ishtirok etdilar. Shvetsariyalik diplomat Eron qamoqxonasida saqlanayotgan amerikalik uch sayyoh bilan uchrashdi. Iroqning Kurdiston mintaqasida yurgan amerikalik uch sayyoh joriy yil iyul oyida o'zlari bilmagan holda Eron hududiga o'tib qolgan va Eronlik chegarachilar tomonidan hibsga olingan edi. AQSh Davlat departamentining Shvetsariya diplomatiga tayanib xabar qilishicha, amerikalik sayyohlar o'zlarini yaxshi his qilmoqda. Yaqinda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eron hukumatini amerikaliklarni ozod etishga chaqirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus vakili Oskar Fernandes Taranko yakshanba kuni Iroq poytaxti Bag'dodga safar qiladi. Bu yerda BMT rasmiysi Iroq hukumati talab bilan yaqinda poytaxtda sodir etilgan kuchli portlashlar yuzasidan mustaqil tekshiruv ishlari olib boradi. 25 oktyabr kuni Bag'dodda hukumat binolari oldida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 153 kishi nobud bo'ldi, 500 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Xuddi shunday portlashlar avgust oyida ham sodir etilgan edi. Rasmiy Bag'dod bu portlashlarda o'z qo'shnisi Suriyani ayblab kelmoqda. Pokistonning Peshavar shahri yaqinida sodir etilgan portlashda xavfsizlik kuchlarining 7 askari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bugungi portlashda yana 11 nafar askar tan jarohat olgan. Albatta, Pokiston armiyasi Janubiy Vaziriston hududiga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Kuni kecha Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos hukumat kuchlari Vazirstondagi o'zbek jangarilarining asosiy qarorgohi sanalmish Kaniguram shahrini ishg'ol qilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekiston paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini bajardi. O'zbek dehqoni va fermeri 2009-yilda davlatga 3,400,000 tonnadan ziyod oq oltin topshirgani aytilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Karimov paxtakorlarni ulkan g'alaba bilan muborak etganday bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari esa O'zbekistonda paxta bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilayotganini bir necha yildan beri xavotir bilan tanqid qilib kelmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazilsagina vaziyat yaxshi tarafga o'nglanadi degan fikrda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning paxtakorlarga yo'llagan tabrik maktubi televideniye orqali o'qib eshittirildi.
O'zbekiston paxtakorlari va barcha mehnatkashlariga, qadrli do'stlar, bugun butun yurtimiz, O'zbekistonimiz hayotidagi quvonchli bir voqea bilan, ya'ni mamlakatimiz paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini muvaffaqiyatli ado etib, katta mehnat g'alabasini qo'lga kiritgani, 3,400,000 tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etishga erishgani bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman.
Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda paxta hosili Sovet Ittifoqidan meros qolgan illat, ya'ni bolalar mehnatdan foydalanish evaziga yetishtirilayotganini anchadan beri tanqid qilib kelmoqda. O'zbek dehqonni paxta yetishtirish rejasi bajarilgani bilan tabriklash ham kommunistik tuzum urf-odatidir.
O'sha SSR davrida ham 5,000,000-6,000,000 tonna paxta yetishtirilardi. O'sha paytda ham O'zbekistonda birinchi odamlari yoki Moskvadan KPSS markaziy komiteti tabriklardim O'zbekiston paxtakorlarini planni bajarganligim. O'sha narsa O'zbekistonda hali ham saqlanib turibdi. O'sha paytda bolalar mehnatdan foydalanardim, keyin majburiy mehnatdan foydalanardim. Ya'ni o'sha studentlar, o'qituvchilar, vrachlar, umuman hamma aholim majburiy ixtiyoriy paxtaga haydab chiqarilardim. O'zbekistonda o'sha SSR davridagi hozirgi paytdagi shu paxta yetishtirish siyosati O'zbekiston ekologiyasiga, O'zbekiston aholisini sog'lig'iga juda katta ziyon yetkazyapti. O'shaning uchun 3 million 400 000 tonna paxta yetishtirish degan narsa bilan bu maqtanish, odamlarni tabriklashni noto'g'ri deb hisoblayman.
Dedi Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati prezidenti Abdujalil Boymatov. Ayni paytda Germaniyada faoliyat yuritayotgan inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekistonda bu yil yetishtirilgan 3 million 400 000 tonna paxta avvalgi yillardagi kabi bolalar mehnati evaziga yetishtirilganini aytdi.
Bu yetishtirilgan paxta har doimgidek bolalarni, oddiy xalqni majburiy mehnati hisobiga yetishtirildi. Har doimgidek paxta sezonida bolalarni tinch maktabda o'qishni qo'yishmadi va imzo etilgan xalqaro konvensiyalar bu hukumat uchun hech narsa bildirmasligini yana bir marta ta'kidladi shuna.
Dedi Umida Niyozova. Yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan paxta yarmarkasida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga befarq bo'lgan ayrim davlatlar shirkatlari 2009-yilgi paxta hosili bo'yicha O'zbekistondan 1 milliard dollarlik paxta sotib olish haqida shartnoma imzoladi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanilgani bois Tesco, Marks Spencer, H&M, Walmart kabi ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi dunyoning yetakchi shirkatlari o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Shu o'rinda yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rmoq kerak degan savol tug'iladi. O'zbekiston tezkor guruhi vakili Suhrob Ismoilov bu savolga shunday javob berdi.
Umuman paxta yig'im terimiga munosabat, mana shu jarayon bolalarning majburiy mehnatidan foydalanishi, ularning huquqlarini yoppasiga qoptalishi, buzilishi hukumat tarafidan va shu muammolar to'g'risida gapirib turib, biz birinchi navbatda ta'kidlashimiz kerakki, bu sohada juda ham bir qalbaki ma'lumotlar, ko'rsatkichlarni qo'shib yozishlar, yuqori qilib ko'rsatkichlar juda ham ko'p va bolalar mehnati ham fermerlarni huquqlarini yoppasiga buzilishi ham bevosita mana shunaqa bir siyosat sohada hukmron bo'lganligini ketidan kelib chiqyapti. Mana shu holatlarni biz tugatilishini istasak agar, birinchi navbatda qishloq xo'jaligi sohasida O'zbekistonda bir radikal reformalar, islohotlar o'tkazilishini hamda fermerlarning mahalliy hokimiyat organlari bilan munosabatlarida fermerlarga mustaqillik, teng huquqiy himoya berilishini talab qilib chiqishimiz mumkin. Agar mana shu talabgina qo'yilsagina, mening fikrimcha O'zbekistonda bolalar mehnatidan ham voz kechilgan bo'lardi, fermerlarning huquqlarini yoppasiga toptalishidan ham voz kechilgan bo'lardi. Shu bizning fikrimizcha eng asosiy talab bo'lishi kerak.
Deydi Suhrob Ismoilov. Umida Niyozova ham O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnatdan qutulish uchun agrar sohada islohotlar zarurligini ta'kidladi.
Juda ko'p narsa qilish kerak va bolalar mehnati va majburiy mehnatini asosiy sababi bu shu oldindan sovetlardan qolgan administrativ tuzum. Va birinchi o'rinda qishloq sohaligida paxta sanoatida islohotlar o'tkazish kerak. Fermerlarga erkinlik berish kerak.
Deydi inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova. Ayni paytda Abdujalil Boymatov dunyo davlatlarida qo'llanilayotgan tartib O'zbekiston qishloq xo'jalik sohasida ham tatbiq etilsa, hamma uchun foydali bo'lishini aytdi.
Endi birinchidan o'sha dunyo jahon praktikasi bo'yicha yerlar xususiy bo'lsa, fermerlar o'sha yerning egasi bo'lsa, o'z mahsulotini o'zi sotsa, xohlagan joyiga o'sha bozor narxida, mana shu hozir dunyo bo'yicha eng effektiv, samarali yo'l. O'zbekistonda ham xuddi shunday oldin siyosiy islohotlar bo'lishi kerak, keyin iqtisodiy islohotlar birgalikda olib borilishi kerak.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov.
Hasanjon lavhasi edi. Eshitganimizdek, O'zbekiston paxtakorlari o'z zimmasiga olgan shartnoma rejasini bajarib, demak, davlatga 2009-yilda 3 million 400 000 tonnadan ziyod oq oltin, ya'ni paxta topshirgani aytilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti Karimov paxtakorlarni ulkan g'alaba bilan muborakbod etdi. Bu g'alaba matnini o'zbek suxandonlari Oynai Jahon orqali ja qoyilmaqom qilib o'qib berishgan. Inson huquqlari himoyachilari esa O'zbekistonda paxta bolalar majburiy mehnat evaziga yetishtirilayotganini bir necha yildan beri xavotirli tanqid qilib kelishadi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Ozodlik yangi kundan darak, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS, xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, istak, mulohaza va fikrlar jamlandi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryoning Nishon tumanidan bo'lgan ukamizni qiynayotgan narsa O'zbekistondagi fermerlarning taqdiri.
Fermerlar haqida yana yil oxirlayapti, xuddi o'tgan yilgidek, mana 2008-yilda o'tgan yil oxirida masalan, yerni kattalashtirish degan prezident qarori chiqqanida, o'shanda keyin bizani ham yerimiz bor, dadam yerlari 15 gektar. O'sha yerlarni kattalashtirishganda 3-ta 4-ta fermerlar bir bo'lib turib, unaqa 100 gektar, 80 gektar qilishganda, 8 yil, 9 yil bo'lib, 8 yil bo'lgan bo'lsa, pochta fermer bo'lganimizga uje umuman biron bir yil foyda qilganimizni eslolmayman-u. Lekin baribir mana yildan yilga yomon bo'lyapti. Ana endi yana 1-2 oydan keyin uje yerda tashlab chiqsak kerak. Keyin uje bo'ldi, aniq bo'ldi. Kim kimni olishi, kim kimga yer tegishi aniq bo'ldi. O'sha Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 6-chi Usmon Yusupov fermer xo'jaligida o'sha uy hozir uje boshlanibdi. Bizani o'sha Nishon tumanida bir ikkita amaldor bor, juda ham bir katta kuchga ega, masalan, nima deydi, o'sha butun bir rahbarlar bilan juda ham bir aloqasi, salomaligi yaxshi bo'lgan bir ikkita amaldor bor. Ana o'sha ikkita amaldorni bittasiga tegadigan bo'libdi o'sha bizani yerimiz. Aniq bo'lib qoldi. Mana yon qo'shnimizdagi fermerlar uje asosida hech qanaqa tortishmasdan bilishadiki, bilamiz deyishdiki, uje foydasi yo'q hech qanaqa, nima deydi, endi tortishgan bilan boshqa narsa qilishgan bilan. Ha, o'tgan yili tortishdi. Nima uchun? Chunki o'tgan yili qanaqadir bir boshqa bir amaldorlarga biroq so'ramasdan yerni berib yuborishgan, hali ham pechat fermerlarni o'ziga bo'lgani uchun keyin o'z xohishi bilan arang sud orqali 2-3 fermer, 3-4 fermer bir bo'lib turib yerda asrab qolishuvdi. Mana ana endi shu yil aytishyaptiki, uje aniq bo'ldi, tamom yo'q shu yer ham endi. Nima deydi, endi yer maniki degan bir anaqaga hech qachon endi o'rin yo'q, endi bu narsani aytolmasak kerak deb man o'ylab qoldim, nimaga bunaqa bo'lyapti o'zi umuman bizaga.
Nima kelgan savol javobini biz mana anchadan beri ozodlik to'lqinlarida siz bilan birgalikda qidirib kelamiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, demak, Qoraqalpog'istonni Xo'jayli tumanidan bo'lgan yigitni dardidan chang chiqadi. Shu paytgacha biz Qozog'istonga borgan va tutqunlikka tushgan, qullikka tushganlar haqida juda ko'p gapirdik, ammo Xo'jaylilik yigitni dardiga yana bir quloq solsak, bu kishi militsiyaning qo'liga tushib qopti Qozog'istonda.
Xudo xolasi Qoraqalpog'istonda, Qoraqalpog'istonning Xo'jayli degan yerdanda.
Xo'jalar yilida ekansiz. Gapiring endi dardingizni.
Biz Qozog'istonga borib ishlagan va ishlar qilgan Qozog'istonga bordik. Endi Qozog'istonga borganda bizlarning yonimizdagi odamlar 15-tacha odam bo'lib biz bir yerga ishladik-da. Bir katta odamning qo'lida ishladik. Endi bizlarni o'sha ishlab turgan joyimizdan kelib militsiyalar ishlab ketib olib borib qamab qo'yishdi-da. Endi uydagi qarasangiz bu yerda qiz bor ham bor, erkak odam ham bor. Nimasini aytasiz, 15-ta odam shuni olib bordi bizda. Olib borgandan keyin shunday bitta joyga qamab qo'yishdi. Qamab qo'yishgandan keyin bizlar hamma yog'imiz bor, propiskamiz bor. Hamma yog'imiz bo'lgan bizda. Kamchilik bo'lmaganda kamchilik bo'lmagan. Keyin bizlarni 15 tacha odam tepib, o'rib ichkariga qamagandan keyin yana olib kelishdi odamlarni-da. 30 kishi odam bo'ldingizda. Aliyata ayollarni ko'rsangiz, qiz bolalarni ko'rsangiz, shunaqangi qiynashyapti. Hech kimdan hech nima so'ramaydi-da. Biz bizlarni gapirishgani ham qo'ymadi qazolarda, militsiyalar. Keyin ota qiynashgandan keyin oradan bir 2 soat o'tgandan keyin bitta odam kirib keldi. Uni lavozimini ham bilmaymiz, qanaqa odam ekanini ham bilmaymiz. Keldi-da, nima qilyapsiz? Shunday biz ishga kelganmiz desak, hammalaringni bugun yo'q qilamiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz deb tepishdi, urishdi. Endi haligi yetgan odamlarni ko'rsangiz, odamlar rahmi keladi, ayollarni ham urishadi. Hammamizga qarab ichat nima qilamiz, vadvariya qilamiz, qarab ichat qilamiz, qarab ichat bosamizni hammamizni chiqarib haydab yuboramiz deb qarab ichdi-da bizga. Bizlarni avtobus degan yerga olib borib hammaydigan bo'lishdi. Biz zo'rg'a 5 kishi mashinadan qochib qutuldik, qochib qutuldik. Zo'rg'a pasportlarimizdan shaxlab olib ketganmiz-da. Bu muammoni endi bilmadim, kim yetadi, nima qiladi. Keyin biz zo'rg'a yetdilar. Keldik-da uyimizga, Qoraqalpog'istonga yetib keldik omon eson. Kelishga qiynaldi. Endi hozir pasportlari biz qanaqa olamiz deb murojaat qilsak, ularga murojaat qilsak, $300 kamiga pasport yo'q. Unda ham tanish bilish qilib, o'qisangiz, $300 olsangiz bo'ladi deyishyapti-da bizga.
Qozog'istondagi militsiya qo'lidagi tutqunlikdan qutulgan Xo'jaylilik yigit O'zbekistonga qaytib kelib, militsioner o'zbek militsionerlarini tamagirligi bilan duch keldi. Demak, biz o'sha bu mavzuni ham kuzatishda davom ettiramiz. Ayni paytda mana Qozog'istonda, Rossiyada mardikorlarning ahvoli yomon bo'lib ketayotgani haqida gapirar ekanmiz. Koreyadan bizga telefon qilgan o'sha yerdagi o'zbek mardikorlarni aytishicha, demak, Koreyada o'zbeklar uchun munosabat eng yaxshi, eng a'lo ekan.
Nimaga desangiz, Koreyada o'zbeklarning hurmati juda ham baland. Bu yerda juda ko'p o'zbeklar ishlaydi-da, o'zbeklardan tashqari butun dunyodan kelgan har xil ishchilar ishlaydi. Mana shu kasb hunar o'rgangani, bir kontrakt tuzib, bir boshqa yo'nalishlarda bir ishlagani kirib keladi-da bu yerga chet davlatdan ishchilar. Eng hurmatlisi mana shu yerda o'zbek. Mana shu o'zbeklarda mana Koreyada ishlayotgan boshqa o'zbeklardan so'rasangiz ham biladi. Mana shu o'zbeklarni o'zini hurmatini mana shu yerda qozongani o'zini bir kuch quvvati bilan, o'zini ilmi bilan, bilimi bilan boshqa millatlardan ajrab turadi. Biz shunday millat, shunday xalq bo'lib turib, qarang, biz Buxoriylarning avlodi bo'lib turib, shunday buyuk odamlarning avlodi bo'lib turib, buyuk o'zbeklar, buyuk musulmonlar bo'lib turib, Rossiyada xor bo'lyapti degan gaplarni eshitib, bir dilimiz yomon og'rib ketyapti-da bizga.
Ayni paytda demak o'zbeklarni koreyslar hurmat qilyapti, o'zbeklarni tilini, madaniyatini, ular mehnatini koreyslar hurmat qilyapti-yu, ammo O'zbekistondagi mulozimlar, ayniqsa O'zbekiston havo yo'llari shirkati mulozimlari o'zbeklarni hurmat qilmayapti, o'zbek tilini hurmat qilmayapti, iloji bo'lsa oyoq osti qilyapti deb og'rinishdi Koreyadagi millatdoshlarimiz.
O'zbek tili davlat maqomi berilgan deganiga ham ancha bo'lib ketgan. Endi mana shu yerda biz mana shu O'zbekistonga borib kelishda mana shu havo yo'llarida o'zbek havo yo'llari deydi. O'shanda uchdik. Keyin Koreyani o'ziniki bor, Aziyana, Koreyana deganlar bor. O'shanda uchib ko'rdik. Misol uchun Koreyaniga chiqsangiz, Aniyashivnika deydi. O'zini salomlashishi bu Aniyashivnika degani. Ochoshiyo Aniyashivnika deydi. Xush kelibsiz, assalomu alaykum deb o'zini salomlashuvi endi buni. Nimayaki u Koreyana u. Bizni o'zbek havo yo'llariga chiqsangiz, assalomu alaykum deyishdi, o'niga zdravstvuyte deydi. A qani bu yerda o'zbek havo yo'llari, qani o'zbek davlat tili qani? A tilimizni o'zimiz hurmat qilmasak, avvalo o'zbek o'zi birinchi o'rinda o'shani ko'tarib bir hurmatga sazovor qilmasa boshqa millat qiladimi? Mana shu yerda Koreyada qanaqangi bir O'zbekistonning ma'lumotlari beriladigan bo'lsa, hammasi ruschada beriladi. O'zbekistonni bayrog'i ostida ruscha yozuv turadi. Endi bu degani o'zbekistonliklar ruschani zo'r biladi, o'zbekcha shart emas ularga deganimikin yoki bizni bir tilimizni behurmat qilishlik mumkin? Qanaqa bu holat, bu tushunmaymiz-da biz haligacha mana shu holatni. Mana shu kalislarda biz ko'p gaplashamiz bular bilan, ularda o'zini tilini juda ham hurmat qiladi bular. Ana shuning uchun hamma narsa avvalo kars tilida bo'ladi. Yozuviga undan tashqari nimalarini ham gapini, so'zini ham birinchi o'rinda karsga gapiriladi. Undan keyin ingliz gapiriladi bitta. A bizda oldin ruscha qo'yib qo'yilyapti-da, keyin orqasidan o'zbekcha sekin gapirilyapti. Bu qachon bu? Qachon bu o'zbek tili davlat maqomi berilganiga 100 yil bo'lsa ham o'rus tili bo'laveradi. Bizni o'zimizni xalqda ham bilmayman, xalqda emas, endi bir ilmsiz odamlarda deylik, xalqimiz juda ham ilmli odamlar. O'sha bilmagan odamlarda shunday bir tushuncha borki, kecha rus tilida aralashtirib gapirsa, u odam aqlli bo'ladimish. Yoki bir haligi odam bir rus tilida aytganda bir savremenniy bo'ladimish. Rus tilini gapirish qolib ketdi-yu axir. O'zbek tilini, o'zini tilini aqa qo'yib rus tilini tepaga qo'yib gapirayotganlar uchun gapirilyapti bu gap. Egasiga to'g'ri yetib boradi bu gap degan maqsadda gapiryapmiz. Tilimizni mana shunaqa bir harakat qilib hammamiz harakat qilib bir tepalarga olib chiqmasak tepalanib ketaveramiz. O'zi yaxshigina tepalanib ketyapmiz-ku. Tishchi bo'lmasa tilimizni sal osmonga olib chiqib olaylik. Alloh roziligi uchun. Ana unda o'zbek o'zbekligini bildirib qo'yadi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Ortda qolayotgan haftada, ya'ni 27-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi, qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining seshanba kuni Lyuksemburgda yakuniga yetgan navbatdagi uchrashuvida O'zbekistonga nisbatan Yevropa Ittifoqining jazo choralari to'lig'icha olib tashlandi.
Yevropa Ittifoqining bu haqdagi rezolyutsiyasida jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston rasmiylarini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha yanada jiddiyroq qadamlar qo'yishga rag'batlantirish va O'zbekiston rasmiylari o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni inobatga olgan holda Yevropa Kengashi 2008-yildagi kengashning umumiy pozitsiyasiga binoan kuchda qolgan jazo choralarini yangilamaslikka qaror qildi, deyiladi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari tasdiqlagan rezolyutsiyada. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirda qolayotgan Yevropa Ittifoqi bunday qarorni O'zbekistonda inson huquqlari ahvolni yaxshilash va qonun ustuvorligini ta'minlashga Toshkent hukumatini rag'batlantirish maqsadida qabul qilganini bildirgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan mutlaqo ramziy deya baholanib kelgan qurol-yarog' embargosining ham bekor qilingani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi demokratik muxolif kuchlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.
Siyosiy mahbuslardan ozodlik, erkinligi tuqqunlariga ozodlik, Mamadali Mahmudovga ozodlik, Murod Jo'rayevga ozodlik, Yusuf Jumaga ozodlik.
Mana hozir Brussel markazidagi Yevropa Ittifoqi binosi oldida o'zbek muxolifati a'zolari, shuningdek andijonlik qochqinlar va bir guruh O'zbekiston inson huquq faollari norozilik tadbirini o'tkazishmoqda. Ularning bu yerda norozilik tadbiri o'tkazishiga Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini bekor qilishi sabab bo'ldi.
Sanjar Umarovga ozodlik, Samandar Qo'qonovga ozodlik, Muhammad Bekjonga ozodlik.
Demak, hozir suhbatdoshimiz O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih.
O'zbekistonga 5 yil oldin uygulangan o'sha sanksiyalar bugun bekor qilinyapti, bekor qilindi. Buning hech izoh qiladigan bir sababi yo'q. Chunki o'sha sanksiyalar uygulangan paytdagi ahvol bugun ikki barobar yomon. Aslida bu sanksiyalarni ikki barobar kuchaytirib bugun joriy qilish kerak edi.
Endi shu paytgacha bu sanksiyalar biron bir natija bermagani aytilyapti. Sizningcha sanksiyalar bilan bir narsaga erishish mumkinmidi?
Yo'q, buning ma'naviy bir nimasi bor, qiymati bor edi, ya'ni sanksiyalarning, ya'ni O'zbekistondagi rejimning haqiqatan repressiv rejim ekanini biz bilamiz degan ma'noda qilingan edi. Aslida, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiga yoki O'zbekistonning bu yerdagi ahvolini o'zgartirish uchun albatta ta'sir qiladigan darajada sanksiyalar emas edi. Ya'ni bir majoziy, ramziy simbolik sanksiyalar edi. Buning bir ma'naviy tarafi, yaxshi tarafi bor edi. Ya'ni bu Karimovning diktatorligini Yevropa Birligi biladi degan. Bugun yo'q, Karimov diktator emas degan bir gap chiqyapti bularni bekor qilgan. Shu ma'noda bu albatta Yevropaning o'zining pozitsiyasidan chekinishi deb bilamiz va bu juda yaxshi narsa emas.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yevropa Ittifoqi 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi, qurol-yarog' embargosini bekor qilgan 27-oktyabr kuni O'zbekiston demokratik muxolifat faollari va diniy guruh vakillari uchrashdi. Brusseldagi Sheraton mehmonxonasida tashkillashtirilgan davra suhbatida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi, bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari va O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzui muhokama qilindi.
Bu davra suhbatida diniy ekstremizm masalasi, O'zbekiston hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday qilib kurash olib borayotgani va bu kurash Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligiga qanday ta'sir etayotgani masalalari muhokama qilinyapti. Shuningdek, mahalliy diniy guruhlar O'zbekistonning kelajakda demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoniga qanday munosabatda bo'lishlari masalasi ham kun tartibida. Men ushbu anjuman qatnashchilaridan biri, o'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqubni suhbatga tortyapman.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi bu diniy tashkilotlar degani diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir общий nuqtalarni topish, bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad muxolifatning vaziyatini va uning kelajak strategiya rivojlantirishini muhokama qilish. Yana bu ikki maqsadi bor.
Diniy ma'rifiy diniy jamoalar nima u? Kimlar u?
Ular menim tushunchimcha bu masalan tayanch tashkiloti, bu diniy ma'rifiy, ular hozir hech narsa qilmayapti, lekin afsus har bir tashkilotda qandaydir maqsadlar, aniq maqsadi yo'q. Mening shuni tushunchimcha bu tashkilot, ya'ni shu masalan O'zbekiston o'ta dindor bo'lganlarni birlashtirib o'zicha ish olib borish, lekin shu ish nimadan iborat bo'ladi? Men hali tushunmadim masalan. Ularning ishi. Ikkinchidan, mana shu Andijon tiklanish va adolat uchun organizatsiya bu. Organizatsiya bu tashkilot menimcha aniqsa ishbilarmonlarni to'plantiradi Andijon bo'lsa ham. Ular shunaqa chunki dindor, u oddiy dindorlar ular, lekin ular aniqsa iqtisodiy sohada ishlayaptilar va bu juda ham yaxshi masalan. Ularning o'z iqtisodiy va biznes soha biznes sohani rivojlantirish bo'yicha programmalari bor va ular shu programmani rivojlantirishni xohlayaptilar.
Shuningdek, anjuman so'ngida uning ishtirokchilari O'zbekiston kelajagiga bag'ishlangan dialogni davom ettirish va uni kengaytirishga qaratilgan qadamlar borasida ham kelishib oldilar.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Poyoniga yetayotgan haftada Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovning sog'ligi borasida tashvishli bayonot tarqatdi.
Bekobod qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Abdurasul Xudoynazarovning rafiqasi Gulchehra Turonovaning ozodlikka bildirishicha eri qamoqxonadagi azoblarga chiday olmay yana o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan.
Mazasi bo'lmayapti, o'zini ochgan yana. Keyin doktorlar qarabdi, nima qilib? Yig'ladim dedi, ular ham yig'ladi dedi. Ne undaqa bo'lyapti deb dedi.
Abdurasul Xudoynazarov o'tgan yili ham qamoqxonada o'z joniga qasd qilib baxtli tasodif tufayligina omon qolgandi. Yaqinda qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib qaytgan Gulchehra Turonova uning aytishicha erining ayni paytdagi ahvoli nihoyatda og'ir.
25-da bordik, egovatda ular.
Ahvollari qanaqa ekan?
Og'ir, singiljon. Ko'zlarida ham nuri ketib qolgan.
Nega ko'rish qobiliyatlari pasayibdimi?
Ha, o'zi zarzaladi. Sog'lig'i ham yo'q. Rangini ko'rsangiz oqarib ketdi.
A, o'zlari nima deydilar? Ichkarida munosabat qanaqa ekan?
O'zi chiqish kerak edi. Nima ro'yxatga ham qo'yib qo'ygan ekan.
Ozodlikka chiquvchilar ro'yxatigami?
Ha, keyin nima qilib 20-da tugash kerak edi. O'sha kuni chaqiribdi-da, sendan pichoq chiqdi debdi.
20-chi bu qaysi oy?
Sentyabrda.
Demak, yonidan pichoq chiqdi degan vaj ko'rsatilgan.
Ha, yotgan joyda. Pichoqni bo'yningga olasan deb yo o'liging chiqadi deyapti ekan. Seni hech kiming yo'q. Agar odaming bo'lganda sen betdan olib chiqib ketardi. Xotining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bolalaring yosh ekan deb ana shunaqa moralni ezyapti ekanda. Qo'limdan nima keladi masalan? Ahvollar esa og'ir. O'sha ko'rib mana yotibman, davlaringni ham oshib menim.
Abdurasul Xudoynazarov Ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limini boshqargan. 2005-yili u tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni paytda 12 yarim yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ham sog'ligi kun sayin yomonlashayotgani aytilmoqda. Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka chiqishi huquq faolining rafiqasi Barno Jumanova qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib, uning ahvoli yomonligiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Barno
bilan uchrashib kelganlarmi borib?
Ha, uchrashib kelgan ekanman.
Haligi sil kasalligi chalingani bo'yicha unga nisbatan biror bir yengillikmi ko'rilyapti ekanmi? Qamoqxonada?
Yo'q, hech narsa ko'rilmagan ekan.
Siz masalan o'sha kasallikka chalingani bo'yicha bir ariza, biror narsa berganmisiz?
Sudda ham tergovda ham berganmiz albatta.
O'sha silga chalingani bo'yicha?
Ha, hamma hujjatlar taqdim etilgan-ku. Tergovda ham sudda ham o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish kerak. Qonunni siz yozib qo'yibsiz, kasallik tufayli jazo berish mumkin bo'lmasa, faqat etiladi.
Demak, advokatning aytishicha Dilmurod Said kasalligi bois amnistiyaga tushishi lozim edi, lekin uning kasalligi haqida mahkamaga taqdim qilingan hujjatlarning birortasi navbatga olinmagan. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi joriy yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinladi. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. Ezgulik jamiyatining ikki huquq faoli ahvoli haqidagi xavotirli bayonotida qayd qilinishicha, Dilmurod Saidga o'tkir surunkali sil kasalligi, Abdurasul Xudoynazarovga esa muntazam qiynoqlar tahdid solmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova shu bois barcha jamoatchilik tashkilotlarini ularning himoyasiga undaydi.
Hozir ikkala bizni sardoshlarimizdan xavotirimiz juda katta. Ayniqsa Dilmurodni mana biz juda ko'p haligi harakatlar qildikki, jazo bir anaqasini o'zgartirishga bo'lsa, lekin buni hukumat Dilmurodni ozodlikka chiqarishni aslo istamayapti. Aniqrog'i mana Samarqanddagi korrupsion doiralar Dilmurodni ozodlikka chiqishiga butunlay chiqtirmog'i bilan qarshi. Aynan shunday bir holat Abdurasul Xudoynazarov, chunki Abdurasul ham Angrendagi juda katta bir mulozim lavozimlarini oyog'ini bosgan, ularni sirlarini fosh qilgan, ularni korrupsion jinoyatlarini fosh qilgan va hozir ana shu mulozimlar o'z o'rinda. Toki shu mulozimlar bor ekan Angrenda, ular juda haqiqatga ishonishadiki, Abdurasul Xudoynazarov qamoqdan chiqarilmaydi. Lekin ularning ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun biz yana ham xavotirdamizki, yana hozir nima qilishni bilmaymiz. Respublika prokuraturasiga kecha shaxsan murojaat qildik. Masalan, jazoni ijro etish muassasasini rahbariga masalan biz murojaat qildik.
Deydi Vasila Inoyatova. Tilga olingan ikki huquq faolining qamoqxonadagi ahvoli to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon orqali qilgan murojaatlarimiz besamar ketdi. O'zbekiston qamoqxonalari matbuot uchun yopiq hudud ekanligi bois Dilmurod Said jazoni o'tayotgan Navoiy va Abdurasul Xudoynazarov saqlab turilgan Bekobod qamoqxonalaridan ma'lumot olishning esa umuman iloji yo'q.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarov sog'ligi borasida tashvishli bayonot tarqatgan shu haftada o'zbek deputatlari 2010-yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berishdi. Iqtisodchilar esa oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish mumkin emasligidan darak berayotganini aytdilar.
29 oktyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini tasdiqladi. Ayni dasturga ko'ra, kelgusi yili mamlakatda 950 mingta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Raqamga e'tibor qiling, 1 yilda salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu haqda xabar yoyinlagan UZA saytida aytilishicha, ushbu dastur mehnat bozorining joriy holatini hamda uning 2009-yil oxiriga qadar prognozini baholash va tahlil qilish natijalariga, shuningdek investitsiya dasturiga ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabi bir qator dasturlarga asoslanib qabul qilingan. Demak, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda 1 yilda 1 million yangi ish o'rni ochish uchun imkon ham, sharoit ham yetarli. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi o'zbek deputatlarining yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan yangi dasturi hayotiylikdan ancha yiroq degan fikrda.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda $10,000 sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki hatto 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard. Bu 6 milliardga militsionerlarni, prokuror sudlarni, o'qituvchilarni, muayyanalari hammasi shetga kiradi. O'shaning uchun bu qaysi pul hisobiga aytib turishmoqchi, endi bilmadim.
O'zmetronom.com sayti esa o'zbek deputatlarining 1 yilda 1 million ish o'rni yaratish bo'yicha dasturini ertakka qiyoslaydi. Saytda e'lon qilingan maqolada qayd qilinishicha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar rasmiylarining niyati pushligini ko'rsatmoqda. Bordi-yu har bir yaratilgan ish o'rinlarida har oy rasman e'lon qilingan o'rtacha oylik ish haqining teng yarmi $160 to'langan taqdirda ham bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard 824 million mablag' kerak bo'ladi. Bu davlat va biznes uchun utopik va ko'tara olmaydigan raqamlardir, deyiladi uzmetronom.com saytida. Gazeta o'z sayti esa bu kabi qarashlarni butunlay yo'qqa chiqaradigan ma'lumotlarni yoyiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil oxirigacha ham 932 mingdan oshiqroq yangi ish o'rni tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Raqamga e'tibor qiling, salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yangidan tashkil qilinyapti degani. Joriy yilda barpo qilingan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganligini tasdiqladi.
www.mintrud.uz bu Mehnat vazirligining saytiopi. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Yangi ish o'rinlari qancha yaratilgan, qaysi yo'nalishlarda yaratilganligi aniq ko'rsatilgan opa.
Vazirlik xodimi aytgan saytdan topgan ma'lumotimiz bo'yicha, joriy yilning o'tgan 9 oyi mobaynida O'zbekistonda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36.4% ko'p, ya'ni 743 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari barpo etilgan. Demak, mutasaddilar ta'kidlaganidek, so'nggi 3 oy mobaynida yangi ish o'rinlari soni jami 1 millionga yetib qolsa ham ajab emas. Lekin suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi bu faqat qog'ozdagi raqamlar degan fikrda.
Endi masalan, paraskillik masalan, parik maxsuskilla qurmoqchi bo'lsa, demak, parik maxsuskillani qurish kerak. Yoki bo'lmasa, chexlar bo'lsa, ularga hammasiga bino qo'yish kerak, ularga elektr toki o'tkazish kerak. Ya'ni hech bir ishchi joyi yo'ki, unga masalan pul sarf qilinmasin. Qanaqa qilib, masalan, uning uchun demak, katta korxonalar qilinish kerak, minglab boshqa kichik korxonalar yuzaga kelish kerak. Endi bepul ham ishchi joyi bo'lishi mumkin. U qaysi vaqtda? Qaysi vaqtda masalan, o'zi ovoz sakrashadi bo'lib ketganda, buyoqdan qaytadan sazdavat qilinaveradi. Bu baribir endi u anaqali o'sha prepiskada.
Shunday qilib, mamlakatda ishga yaroq
saqlov aholining bor yo'q 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ayrim ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon tanishtirdim.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'ch bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'chni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь с 18 на 19 августа остается от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chiriqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
E'tiboringizni Qirg'izistonga qaratsak, 2009-yil statistik ma'lumotlarga ko'ra 400 mingdan ortiq qirg'izistonlik chet o'lkalarga ish izlab ketgan, badar ketgan. Ayni paytda iqtisodiy bo'hron oqibatida Rossiya va Qozog'istondan qaytib kelayotgan qirg'izistonliklarning soni ham ortgan. Ularni mamlakat hududida ish bilan ta'minlash masalasi esa hanuz kun tartibidagi mushkul nuqta bo'lib qolmoqda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, Rossiyada ishlayotgan 400 ming nafar qirg'izistonlik mehnat muhojirining 80% mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. Global iqtisodiy bo'hron natijasida ularning ko'pchiligi shu kunda o'z vataniga qaytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina O'sh shahrida bugungi kunda ishsizlar soni qariyb 18 ming odamni tashkil qilsa, Bishkekda 9 ming odam ishsiz sifatida ro'yxatga olingan. O'shdagi mehnat migrantlariga ko'mak ko'rsatish markazi xodimi Mira Suyunova Qirg'izistonga qaytayotgan mehnat migrantlari soni oz bo'lsa-da, ular vatanga qaytgach bir qator muammolarga duch kelayotganini aytadi.
Qirg'izistonga
chet o'lkalardan Qirg'izistonga qaytib kelayotgan mehnat migrantlari tez orada ishga joylasha olmaydilar. Ular ish o'rinlarining yo'qligi kabi muammolarga duch kelmoqdalar. Mavjud ish o'rinlarida esa ularni beriladigan maosh qoniqtirmaydi, dedi Mira Suyunova. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirayotganlarini aytmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriya Joldoshovaning aytishicha, 2009-yil boshida O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Yarmarkada janubiy poytaxtda faoliyat ko'rsatayotgan 25 ta korxona va tashkilot o'shliklarga o'zlaridagi mavjud ish o'rinlarini taklif qilganlar. Mazkur tadbir natijalariga ko'ra, taklif qilingan 500 ish o'rnidan 150 tasiga odamlar ishga joylashgan. Bunday yarmarkalarni tez-tez o'tkazib turish rejalashtirilgan. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistonda ishsizlar sonining ortishiga mamlakatning ichki siyosati ham sabab bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda yer ijarasining qimmatligi, qolaversa dehqonchilik uchun kerakli bo'lgan xom ashyo narxining ko'tarilgani sababli qishloqlarda istiqomat qiluvchilar ham ish izlab shaharlarga ko'chib kelmoqda. Inson huquqlari himoyachisi Zatulla Rahmatullayev bu holni mamlakatda tashqi migratsiya bilan bir qatorda ichki migratsiya ham rivojlanayotganidir deb hisoblaydi.
Ofitsial ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistondan 550 ming trudoviy migrant mehnat muhojiratda, a praktiki olib qaradigan bo'lsangiz 1 milliondan nari berasida. Shu bilan bir qatorda ichki migratsiya ham o'sib boryapti. Qishloq aholisi qishloq turmushini og'irligidan, dehqonchilik bilan shug'ullanishga sharoit yo'qligidan hammasi mana shaharga kelib, bozorlarda tirikchilik qilyapti, ko'ringan joyda arava turtiyapti, qorin boqish uchun tirikchilik qilib yuribdi. Ichki migratsiyani hisobidan minglab dalalar, yerlar ishlovsiz, qarovsiz qolib ketyapti,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda chekka qishloqlardan ish izlab shaharga kelgan va shahardan ham afsalasi pir bo'lgan odamlar ham ko'paymoqda. O'shning chekka tumanlaridan birida istiqomat qiluvchi Qanatbek ham O'shga ish izlab kelgan yigitlardan biri. U shaharda ish topa olmagach, Rossiya poytaxtiga ketmoqchi.
Abuzoqda ish yo'q bo'lsa ne bo'lamiz? Lekin yuribdi.
Bu yerda ish yo'qligidan bir necha oydan buyon bekor yuribman. Moskvada qarindoshlarim oshxona ijaraga olgan. O'sha yerda ishlovchilardan biri qaytib kelgan ekan, uning o'rniga meni chaqirishdi. Borsam ishim tayin, to'g'ri oyligi ozroq ekan, lekin bizga qaraganda ko'proq haq berishadi. Bundan tashqari yotog'im, yemoq ichmog'im tekin bo'ladi. Oshxonada yotib ishlayveraman dedi Qanatbek. Qanatbekning tengdoshi bo'lgan Aynur esa bu yil oliygohni tamomladi, biroq o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylasha olmagan. U qiz bola bo'lgani uchun Rossiyaga keta olmaydi. Bunga ota-onasi ruxsat bermaydi.
Sayuz davrida o'qishni bitgandan keyin сразу жұмыс тапшырды.
Sayuz davrida o'qishni tamomlagandan keyin ish tayyor bo'lgan. Hozir esa qo'liga diplomni berib qo'yishadi. U yog'iga o'zing xohlaganingni qilasan. Ko'pchilik o'z mutaxassisligini tashlab bozorga yugurmoqda. Hozir ham hukumatimiz yoshlarga ish topib berganida yaxshi bo'lar edi, deydi Aynura. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Chodir xayoldagi bugungi suhbatdoshimiz taniqli kinorejissyor Melis Abzalov.
Yo, mendan boshqa hech kim o'ynamaydi degan qarindoshim, bildingizmi? Shuni tegida ham katta ma'no yotib.
Melis Abzalov Chinor ostidagi duel, Armon, Kelinlar qo'zg'aloni, Maysaraning ishi, O'tgan kunlar kabi filmlarni suratga olib, o'zbek milliy kinochiligiga katta hissa qo'shgan san'atkor sifatida qadrlanadi. Ozodlik bilan suhbatda Melis Abzalov aslida kinoaktyor bo'lmoqchi edim-u, ammo taqdirni taqozosi bilan o'zim istagimga qarshi ravishda kinorejissyor bo'lib qoldim deb eslaydi.
Ot kinoni o'ylamagandim, ilgari teatrni o'ylagandim. Yosh tomoshabinlar teatrida bir yil ishlaganman. Bir yil ichida ikkita bosh rol o'ynaganman. Keyin ham spektakl qo'yganmiz. O'sha paytda o'zbek kinosi juda burqiragan payt. Bu 60-yillar. Endi mashhur Garmatov, Yo'ldosh Ag'zam, mana hammaga mashhur film yaratgan O'tgan kunlar, Latif Fayziyev, mana Shuhrat Abbasov. Mana oldim aktyor sifatida probaga chaqirishganda Zagid Sobitov, u ham mashhur rejissyor edi o'zimiz O'zbekistonda. Shu haliga samolyotlar baribir qo'nmaydi degan bir siyosiy bir film qilyapti-da. Bosh rolga men o'tolmaganman. Dik Sabitchdir dek biz. Zagid Sabitovni oldiga chaqirib olib, kinoga kelmaysanmi? Sen ham aktyor bo'lishing mumkin, ham rejissyor bo'lishing mumkin. Sen hali yoshsan. Shu odam sabab bo'ldi-da, kinoga o'tib ketdim.
Sovet davrida bosmachilar haqidagi filmlarni yaratib, sovet kino tomoshabinlari uchun g'arb vesternlari o'rnini bosa oladigan kinolarni yarata olgan O'zbek film kinostudiyasi mustaqillik davriga kelib, orientatsiyasini yo'qotganday tasavvur paydo bo'ladi. Buning boisini suhbatdoshdan so'raymiz.
Endi bilasizmi, zamon o'zgardi, sistema o'zgaryapti, qiyinchiliklar. O'zbek filmiman. O'zbek kinosi ham juda katta nimaga qiyinchilikka uchradi. Kam filmlar chiqa boshladi. Mablag' mana boshliqlar ko'p almashgan. Boshliqlar almashib, kino hali qanaqadir sifati ham tushib ketdi keyin. 90-yil kam filmli bo'ldi, sifati ham tushib ketdi. Uncha hali juda ham nom chiqazgan filmi ham bo'lmadi. O'shanga qaramasdan baribir men har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi? Maysara keyin hali O'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim. Ega mana chimildiq.
Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Bu qo'shiq o'tgan asrning 80-yillarida suratga olingan Chinor ostidagi duel filmini bizni yodimizga soladi. O'z vaqtida favqulodda mashhur bo'lgan bu film kinostudiya rahbarlari tomonidan istehzo bilan qarshilangan edi deb eslaydi suhbatdoshimiz Melis Abzalov.
Bilasizmi, hozirgacha shu film mana 25 yildan ko'p o'tibdi. Mana hozirgacha o'sha yoshlar ko'rgan yoshlar hozirgacha eslab yurishadi. Mana So'yinchi ham qarangki, u filmimiz ham, birinchi filmimiz ham, ikkinchi filmimiz ham badiiy kengash bo'ladi bizda. Rus abzani savalashgan.
Melis Abzalov o'zbek kinosi tarixida Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini kino qilishga jur'at qilgan ikkinchi rejissyor hisoblanadi. Abzalov talqinidagi O'tgan kunlar ayni paytda qator tanqidlarga ham uchramoqda. Bunday tanqidlarni doim aytib keladiganlardan biri taniqli aktrisa Gulchehra Jamilova.
Men aytmoqchi bo'lgan narsam, har tomonlama bizda bir narsa o'ylanmaydi. Har tomon uning uchun tariximizni o'zimiz yaxshi bilishimiz kerak. Bizda talantli xudojniklar bor, kostyumerlar bor, operatorlar bor, yo'q emas. Hammasi bor. Lekin shular hammasi bitta ansambl bo'ladigan boshqosh odam kerak. Uning uchun o'sha boshqosh bo'layotgan odamni o'zi shu asar uchun yonib turish kerak. Ich-ichidan miyasi ham, yuragi ham, qalbi ham, vujudi ham hammasi zainteresovanniy bo'lish kerak shu asar yaxshi chiqishiga. Agar rus tilida gapiradigan bo'lsam. Ko'ryapsizmi? Lekin agarki ha o'tsa o'tar, o'tmasa g'avlab ketar deb qarasa, mana nimaga kelib taqalyapti. O'shaning uchun chimchuqni agarda qassob so'ysa edi bizada, hamma narsa o'z joyida bo'lar edi. Ocharchilik paytida, pul kam paytida nimaga shedevrlar chiqqan? Chunki boshqalar qo'lini uraolmagan o'sha narsaga qo'rqqan. Ular uchun bu narsa umuman neizvestniy bir nima bo'lgan kino olami. Qo'rqqan shuni. O'sha eblolmayman deb qo'y. Hozir hamma narsani hamma eblayaptida.
Gulchehra Jamilovaga ko'ra, Melis Abzalov talqinidagi O'tgan kunlar filmida tarixiy voqealik aniq tiniq ko'rsatilmagan. Masalan, Kumush bibi guruzincha sirg'a taqib yuradi. Bu tanqidlarga javob berar ekan Melis Abzalov mana bularni aytadi.
O'tgan kunlar uncha yaxshi chiqmagan. Ano aktyorlar zo'r edi. Bu gap to'g'ri. U aktyorlar zo'r edi. U haligi nima deydi? Buyuk aktyorlar edi. Shuning uchun xalqni nazarida hozir qolgan. Nabi G'aniyev Abdulla Qodiriyning oldiga kelib bir men shu film qilmoqchiman sizni romaningizni butun mashhur roman bo'lib ketgan deganda mayli yaxshi xayrli ish bo'ladi bu Otabek kim o'ynaydi dedi deb savol bergan Abdulla Qodiriy kim o'l yaxshi aktyorlar bor topamiz yo mendan boshqa hech kim o'ynamaydi degan qadrlashi bildingizmi shuni tegida ham katta ma'no yotibdi keyin bilasizmi u haligi melodrama bo'lib qolgan haligi sevgi haqida bo'lib qolgan film avvalgisi Abdulla Qodiriyni bu sevgi fojiasi emas bu xalq fojiasi bildingizmi bu sotsial qatlamini ochish kerak edi shuning uchun biz harakat qildik o'sha sotsial plaktini ochdik
taniqli kinochi Melis Abzalov Chodir xayol mehmoni bo'ldi eshitishimizni davom ettiramiz havo mavjlarida Chodir xayol havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Shoh Muhammad Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Andxuy tumanida istiqomat qiladi. Kulolchilik uning ota kasbi. U o'zini bilganidan beri otasi nazari ostida turli idishlar, tavoq, xum, tandir va boshqa narsalar tuzatadi. Shoh Muhammad kulolchilikning barcha sirlarini otasidan o'rganib olgan. U Anhuyning ba'zi bir mintaqalarida paydo bo'ladigan maxsus to'proqdan olib kelib, kulolchilik san'atida ishlatayotganini aytadi. Suhbatdoshim o'zining kundalik kasbi haqida mana bularni aytdi.
Bu to'rpog'i faqat Jongira avliyontaydan keladi. Bizda olib kelamiz, bu yerga qo'yamiz. Ketiramiz, samon qo'yamiz ikkovini, bir rezaval tepib qo'yamiz. Plastikka o'rab, muloyim qilib, ato qilib qo'yamiz. Sariyta iskelamiz deb mana bu yerda kelib qishaymiz. Tandirlarda mana shunday non pishiradilar, boshqa puchay pishiradilar, unga lochira patir pishiradilar, o'zbek nonlar. Bir tandirni 5 daqiqa, 6 daqiqada tuzatamiz. Loyni yaxshi tepamiz loyini. Bu yerini, bu yerda bor, bu yerda qori qo'yamiz, bu yerda qishnosta tepamiz, bir 4-5 tepamiz. Ertadan ham kelamiz korxona mana bu yerga. Suvoqni ustiga. Bo'ri kelamiz, bo'rda 5-6 tepa sarol chiqamiz dashya. Dashol chiqamiz, dashda mana bundoq tavanchasi bu o'zini mana. Mana bu g'undayi, mana bu tavanchasi. Avval bu taraf mana muraus, باز دستم اینا بود طرف منم هر رقم اندازه است با منم با اوش چهار علیه با اینا او برسیلیه این ورده کتنان بایستو با منم ورده اوش برسیلیه با هر رقم رقم رقم
شو محمد اوز کسب دن رازه او تیار لگن کتا کچک تندرلرده خیل مخیل اوزبک نانلر یابلده شو محمد قولده اشلب چخرلگن تندرلر افغانستان شمال ولایتلرنین ایر منطقلر و شهرلرگه حلب بارلده
هر ریال کتاده شبرغان کتاده خوجدکه کتاده دولت آت کتاده حتی مزارله مال کتاده لر روزانه شو انخویده یلی آلمش تندر بلده هر روز شنده سزار روز یلی آلمش تندر بلده و اتزه کتاده شنه
شو محمد زمانمزده ترلی زمانوی ایدشلر اشلب چقرلب استعمال اطلاعاتگنگ قرمی کلالچلک قدیمی کسبنین محصولات هله هم اوز طرفدارلرگه ایگه بولگنن ایتده uzoq zamonlardan beri yashab kelgan ushbu san'atni insonlar bilan nasldan naslga o'tib borishiga ishonadi.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ldim. Olding davrodaring, molamatingda qoldim, akajon akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.